contigo hasta la muerte, amor universal.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende Radio Municipal de Redondela, benvidos, benvidas a este tempo da estación, esta xornada de xoves, neste 22 de xullo, marcado polas brétemas e os neboeiros e as temperaturas suaves. Un xoves marcado tamén pola situación política en Redondela. Onte nestes micrófonos, a alcaldesa Andina Rivas rexeitaba esa petición de dimisión da agrupación de electores. Hoxe falaremos cos grupos tamén da corporación, co Bloque Nacionalista Galego e co Partido Popular, para avaliar tamén esta actual situación do goberno local de Redondela. Ademais de falar con Xoán Carlos González e con Carmen Amoedo, achegarémonos tamén ata a Asociación de Veciños de Chapela. O colectivo convoca para a próxima semana unha concentración de protesta na rotonda de Cabanas, unha concentración coa que queren rexeitar que a gratuidade da peaxe de Rande se limite só a aqueles vehículos que teñen o sistema de telepeaxe. Demandan tamén unha xuntanza con responsables do Ministerio de Transportes para poder ter xa datas concretas e orzamentos para todas as reposicións pendentes na parroquia de Chapela, ademais das pantallas acústicas comprometidas tamén xa desde hai tempo. Co presidente da Asociación de Veciños Comarcial Pérez falaremos no día de hoxe. Tamén nos achegaremos a Galsentur, Galicia, Sensacións Turísticas, ese espazo que nos acompaña tamén para falar de turismo en Galicia, de propostas tamén para o tempo de lecer. Acompañaranos con el Rosana Prieto. Pois estas e outras moitas cuestións que son actualidade en Redondela e Bisbarra e tamén toda a información da crónica local e comarcal, o máis salientable tamén no eido autonómico nacional e internacional, como sempre no tempo informativo. Un tempo que agora adiantamos brevemente en titulares coas novas máis salientables desta xornada. Sexan benvidos e benvidas a este tempo da estación. Cando pasan 7 minutos das 11 da mañá, reciban un cordial saúdo de quen lles fala. Ana Prieto, comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Pois nesta crónica de actualidade falamos en primeiro lugar da situación política en Redondela e da negativa de Digna Rivas asumir a dimisión que lle piden os socios do goberno dende a agrupación de electores. Sinala que se debe aos veciños e veciñas e que seguirá traballando pola ben da cidadanía. Dende a agrupación de electores reuníanse tamén co Bloque Nacionalista Galego que lle propuxeron pasar a formar parte do grupo de goberno, un goberno que entenden dende a ERT ten que seguir sendo de esquerdas e progresista. Co voceiro en Doménega con Xoán Carlos González falaremos hoxe desta proposta e da valoración que fan no grupo nacionalista da situación actual no goberno local. Pola súa banda, dende o Partido Popular, rexeitan reunirse polo momento coa agrupación de electores, din que o farán cando se teña tomado unha decisión sobre a crise do goberno. Os populares tenden a man a todos os grupos políticos para resolver os problemas dos veciños, din, pero non intervirán nesas discrepancias no seo do goberno. Sentaránse a falar, pero da situación que atravesa Redondela e de problemas reais, como a falta de persoal na policía local, o colapso dos servizos sociais en DIN, ou outros proxectos como a posta en marcha do GES, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal. Hoxe falaremos tamén con Carmen Amoedo, coa voceira do Grupo Popular, para aclarar tamén cal é a súa posición. E dende a Asociación de Veciños de Chapela convocan para o xoves da próxima semana unha concentración na rotonda de Cabanas en Rande, na saída da autoestrada AP9, para exixir ao Ministerio de Transportes a retirada inmediata das cabinas de peaxe. Unha cuestión tamén da que falaremos hoxe, neste caso, co presidente da Asociación de Veciños de Chapela, Marcial Pérez. E outros asuntos que son tamén actualidade no día de hoxe, unha vez máis, a situación sanitaria. Galicia chegase hoxe aos 14.000 casos de COVID tras detectárense, case 1.500 positivos en tan só un día. É a maior cifra de contagios diarios detectados dende xaneiro de en plena terceira vaga desta onda. A hospitalización manténse estable cun ingreso máis na SUCI. No caso de Redondela, o número de novos contaxios registrados nas dúas últimas semanas é de 143, iso deixa unha incidencia acumulada que xa case ronda os 500 casos activos por cada 100.000 habitantes. En canto ás restricións que se poñen en marcha a partir desta noite do venres, alientar que se limitan as reunións en toda Galicia por parte da Xunta e que Redondela queda no nivel medio. Así, este municipio evita as restricións máis estritas anunciadas polo presidente Feijóo e que si se aplicarán a localidades en nivel alto ou máximo, como é o caso do Concello de Vigo, o que se afecta ao noso municipio, igual que a outros como Soutomaior ou Fornelos de Montes e Pazos de Borbén, é esa limitación nas reunións de non conviventes que se aplican en toda Galicia. O máximo destas reunións, a partir da noite do venres, serán 6 persoas no interior e 10 persoas no exterior, ou, como máximo, 2 unidades de convivencia. Tamén se prohíben as reunións de madrugada. No caso de Redondela, prohíbense reunións entre as 3 da madrugada e as 6. Nos concellos en nivel alto ou máximo, a prohibición vai dende a 1 e ata 6 da mañá. Apuntar tamén que os concellos nesta situación en nivel alto ou máximo teñen aberta aínda a hostelería, tanto no interior como no exterior, pero con limitación de aforo, e iso sí, para poder consumir no interior dos establecementos será preciso que os clientes conten cun test negativo de COVID das últimas 72 horas ou ben o certificado de vacinación, algo que non será necesario, como decimos, en Redondela o quedar no nivel medio. E falamos tamén do ensino. Aproban en Galicia máis dun 72% dos alumnos que fixeron a proba extraordinaria da ABAU neste mes de xullo. Os matriculados foron 2.637, dos que 2.430 se presentaron a parte obrigatoria ou a parte voluntaria, segundo informan dende a Comisión Universitaria. Xa se publicaron as notas provisionais, agora ábrese o período de revisión de cualificacións. E tamén na crónica de sucesos temos que falar lamentablemente dun novo crime machista. Un home foi detido por asesinar a súa muller en Pozuelo de Alarcón. Foi detido xa nas últimas horas, esta pasada noite, e o suposto autor do asesinato da súa muller de 76 anos o golpeala cun obxecto na cabeza. O suceso ocorreu contra as 12:30 da noite de esta pasada madrugada, cando o veciño deu aviso ao 112 porque atopara na rúa unha muller inconsciente con signos de violencia. En canto á situación meteorolóxica, temos que falar hoxe de bretemas e neboeiros e temperaturas suaves. Salientar que hoxe as máximas están ao redor dos 24 graos, as mínimas en 16. Bretemas e neboeiros que, segundo apunta o pronóstico meteorolóxico, poderían ir desaparecendo a medida que vai avanzando a xornada, con ceos algo máis despexados de cara a tarde. Con todo, a nubosidade volve mañá venres e será tamén protagonista na fin de semana, tanto sábado como domingo, con ceos cubertos, temperaturas máis frescas, máximas de 21 graus e chubascos intermitentes tanto mañá como na fin de semana. Pois como decimos, estes outros asuntos abordaremoslos no noso tempo da estación de hoxe. Agora un chisco de música, de seguida estamos de volta para chegarnos á Asociación de Veciños de Chapela para falar co seu presidente Marcial Pérez sobre esa convocatoria de movilización prevista para a próxima semana.
Radio Redondela, 94.9. Mirando o noso.
Desapareces que te quieren atopar. ¿Dónde rayos te metes que te andan a buscar? Seica, desapareces que te quieren atopar.
Neno pequeño na tenda, gilispiando langoadas, pra revendelas na rúa, xogando as agachadas. Adolescencia de marca, motos de gran cilindrada, aceleros, tren de vida, con pasadas de freada.
¿Dónde rayo te meteches que te andan a buscar? Seica, desapareces que te quieren atopar. ¿Dónde rayo te meteches que te andan a buscar? Seica, desapareces que te quieren atopar.
Negocios de cor escura, polas calellas molladas, penumbranas compañías, frío nas noites caladas, chocolatadas en churros, chola de yuca braseada, reasustes na maleta, visitas inesperadas.
¿Dónde rayo te meteches que te andan a buscar? Seica, desapareces que te quieren atopar. ¿Dónde rayo te meteches que te andan a buscar? Seica, desapareces que te quieren atopar. Que te quieren atopar. Que te quieren atopar.
¡Chis! ¡Pum!
I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk,
no punto más álgido das ondas.
Be the man who gets drunk next to you.
Está Radio Redondela.
Yeah, I know I'm gonna be the man.
No 94.9.
But I would walk 500 miles and I would walk 500.
Y achegámonos agora a outras cuestións. Falamos neste caso das protestas veciñais que se adiantábamos hai uns días pola decisión do Ministerio de Transportes de que a supresión da peaxe de Rande, deste tramo entre Redondela e Vigo, tan só beneficie a aqueles vehículos que dispoñan de un sistema de telepeaxe, dese sistema OVE, que hai que levar no vehículo. Piden os veciños, igual que grupos como o Bloque Nacionalista Galego ou o Partido Popular, que se retiren as cabinas e que poida pasarse sen problema por este tramo, que debería ser gratuito, aínda que tampouco hai data aínda. E dende colectivos veciñais convocan xa tamén movilizacións. Neste caso estamos ao outro lado da liña telefónica co presidente da Asociación de Veciños de Chapela, Marcial Pérez. Moi bo día.
Hola, bo día.
Facía eu así un resume, Marcial, do que aconteceu nestas últimas semanas, cando se anunciaban esas rebaixas e descontos na P9, entre elas a supresión anunciada e comprometida dende hai anos deste tramo Redondela-Vigo, pero cuns condicionantes que dende os colectivos veciñais rexeitades, non? E por eso se poñen en marcha estas accións de protesta.
Efectivamente, tanto a Asociación de Veciños de Teis como nós, que le vamos reivindicando a eliminación deste peaxe moitísimos anos, queremos, bueno, amosamos a nosa total disconformidade en ser discriminados para utilizar este tramo de autoestrada, ter que ter un aparello que non se exixe en ningún outro sitio. Ademais, queremos que sea absolutamente libre como para os transportistas. Entón, como vemos que isto continúa, según a prensa, en antes así, convocamos a todos os veciños de Redondela, de Teix, de Chapela, bueno, todos os que podan ser usuarios deste terreno, os que nos queiran apoyar, a unha concentración o vindeiro día 29, xoves, de 8 a 9 do Serán, na rotonda de saída da autoestrada en Cabana Rande. Queremos facer, amosar a nosa disconformidade e tamén imos mandarlle unha nova carta a nova ministra de Fomento, ahora de Transportes, Raquel Sánchez, para que a ver si agora nos reciben o delegado ou algunha persona do ministerio e nos explica, ademais de esto, que nos dé unha data fixa xa para quitar esta peaxe, pero tamén queremos ter conversacións para saber cando se van a facer as obras da adenda, si se vai facer a saída na Fonte da Fraga, si se vai facer a saída en Torres de Padín. Queremos saber todas as propostas que temos nós, que idea ten o novo responsable do Ministerio.
Que falábamos, penso que fai unha semana, Marcial, todas estas reclamacións que levades anos os colectivos veciñais facendo, por esas obras de ampliación de AP9, neste caso, pois con camiños que aínda están por repoñer, e servicios tamén, pantallas acústicas que se comprometeron para minimizar o ruido que teñen que soportar os veciños polo tráfico da AP9, ademais desa supresión da peaxe, non? Cuestións que vos xa anunciabas hai unha semana, que pedides unha reunión para ter máis detalles, información, datas concretas, orzamentos, unha xuntanza que até o de agora pois non tedes en resposta. Entendo que nestes últimos días non houbo tampouco ningún cambio, non?
Non houbo ningún cambio. Levamos desde marzo pedindo ao delegado do goberno en Galicia. Nada, non temos ninguna reunión ni con a delegación ni con a subdelegación. Fixemos unha concentración na subdelegación en Pontevedra, en carreteras, e aquí non temos resposta de ningún tipo. Agardamos que agora ca nova responsable do ministerio o seu novo equipo que cambien de actitude e nos resposten e nos den que nos expliquen todas as reivindicacións que temos, o que pensa e o que non pensa facer. Eso pensamos que é a súa obriga e que non poden seguir retrasando de xeito indefinido as reunións.
Pois neste caso, non para demandar, para exixir esa xuntanza, unha resposta tamén a estas demandas e a eliminación das cabinas, que non sexa necesario, non? Ter ese dispositivo de telepeaxe o que se vai demandar nesa concentración. Lembramos, Marcial, os xoves da próxima semana, ás 8 da tarde nesa rotonda de Cabanas, non? Na saída da autoestrada.
Efectivamente. Agardamos que toda a xente afectada, polo menos os afectados, xente de Redondela, de Chapela, de Teix, que acudan todos a esta manifestación e eliminemos esta discriminación. Non podemos entender que en ningún sitio, nin en Galicia, nin en España, todos os tramos gratuitos de autoestrada se eliminaron as cabinas de peaxe. Non entendemos a que ven esta barbaridade de deixar aí unhas cabinas en Rande, ademais solo para os particulares. Os transportistas van pasar sin ningún tipo de aparello ni nada. Esto é absolutamente absurdo. Entón pedimos que a xente se rebele contra isto e que Redondela non siga sendo un sitio discriminado en todo.
Pois Marcial Pérez, presidente da Asociación de Veciños de Chapela, moitas grazas por atendernos hoxe. Un saúdo.
Vale, gracias a vos.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9.
Pois Pues música de Martín Maiz, precisamente, vecino de Chapela, este cantante e actor. ¿Con qué os deixamos este tema de Martín Maiz? Como decimos, kilómetros. Enseguida estamos de vuelta para hablar de esta actualidad de política en Redondela. Tenemos con nos o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, Xoán Carlos González, e a voceira do Grupo Municipal do Partido Popular, Carmen Amoedo. Nun sin tres.
Son suspiro. Volve ser aire fresco en abril. Hoxe quedan kilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou. Kilómetros é un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Kilómetros, kilómetros, kilómetros. As nosas mans por bandeira dunha patria onde só existimos nós, pero tra la trincheira o fin do brao amenazou coas maletas baleiras. Por abrigo as caricias e o motor son as ganas de verte. E por freo o inverno asolador, hoxe quedan kilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou. Kilómetros é un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Hoxe quedan kilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou. Kilómetros é un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Kilómetros, kilómetros, kilómetros. Hoxe quedan kilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou. Kilómetros é un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Kilómetros, kilómetros,
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
E seguimos aquí na Radio Municipal de Redondela para falar desa actualidade política que a que manda tamén a nivel informativo estes días neste concello. Para iso temos outro lado da liña telefónica a Xoán Carlos González, o voceiro do Grupo Municipal do BNG. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, Xoán Carlos, por atendernos. Queríamos tamén nestes micrófonos ter a valoración dende o Bloque Nacionalista Galego do que é a situación actual no goberno local de Redondela, un goberno que, bueno, a espera do que poida acontecer nos vindeiros días, está claro que ten aberta, non, unha fenda logo de que a alcaldesa pasada fin de semana retirase as competencias na limpeza de Praia Saer e a raíz desta decisión a agrupación de electores se pedise a súa dimisión. Unha cuestión que dende o Partido Socialista afirman que teñen confianza en reconducir, pero que dende a agrupación de electores insisten en que van seguir pedindo a dimisión de Rivas para poder seguir mantendo este goberno de coalición. O BNG no seu momento tamén apoyaba a investidura de Dina Rivas, aínda que naquela altura, en 2019, Xoán Carlos, rexeitabades pasar a formar parte deste goberno local. Non sei que valoración facedes da actual situación.
Bueno, pois nos, a situación na que se topa o Concello de Redondela, entendemos que grave desde o punto de vista da atención e da xestión municipal, porque isto sempre, calquera presunta crise de goberno, redunda na atención directa aos veciños e veciñas. E, bueno, por esta parte que apuntabas ti, de que rexeitamos entrar no goberno, nos fixemos un análise que xa fixemos público no seu momento, de que non había un respaldo electoral suficiente ao Bloque Nacionalista Galego como para formar parte dun tripartito. Esa foi a nosa análise. Non puxemos moitas condicións para que Dina Rivas fora investida alcaldesa, como así sucedeu, e, bueno, a agrupación de electores e o Partido Socialista apostaron por un diálogo para conformar un equipo de goberno que nos en todo momento respeitamos e bueno, pois dous anos despois hai esta situación. Nos esta situación enmarcámola dentro de, bueno, un reaxuste das forzas que forman o grupo de goberno. Para nos o inicio desta crise da presunta crise se dá desde o momento en que a Eren forza a dimisión da concelleira de Interior e cabe recordar que hai nestos momentos falta por designación de unha nova concelleira, e logo hai unha mala resposta por parte da alcaldesa de Redondela de cesar nas súas competencias de limpeza de praias ao concelleiro de Medio Ambiente. Pero, bueno, nos enmarcámolos nas lógicas e tensións que pode haber dentro de un goberno bipartito, ¿no?
Pasa que, bueno, estas tensións teñen despois esas consecuencias nos servizos, ¿no?, que se presta a cidadanía, nas eivas que hai, ¿no?, nalgúns aspectos. De feito, o caso da policía local, a día de hoxe, mesmo a través dun comunicado que a propia policía fixo, esculpaba a Marta Alonso dos problemas que existe, apuntaba máis arriba, e a día de hoxe segue sen resolverse, non? Esta mesma pasada fin de semana houve tamén, creo que recordar que foi na noite do Benres, unha nova quenda na que non había ningún policía tampouco de servizo.
Bueno, nos efectivamente éramos coñecedores da situación da policía local desde hai varias semanas, tamén todo o resto dos grupos eran coñecedores desta situación. Nos o que vemos aquí é que este goberno municipal está atenazado polo principal goberno do grupo da oposición, que é o Partido Popular, que é quen lle está marcando a pauta do que ten que ir facendo. O Partido Popular sale a denunciar unha situación que era coñecedora, non, o equipo de goberno, de unha falta de medios da policía local a partir dun feito luctuoso, que iso é o que nos criticamos, pero a partir dun feito luctuoso en Redondela sale o Partido Popular a marcarlle a pauta ao equipo de goberno. Un dos membros do equipo de goberno pois exixe as máximas responsabilidades e dimisións, así ao público, sin entendemos que debate interno. E, bueno, logo se van dando respostas. Para nós, hai, en principio, e análise que facemos destes dous anos, é que hai boa sintonía entre os dous grupos que conforman o goberno. Dicir, aquí se teñen tomado decisións que o BNG ten criticado, pois as últimas teñen que ver pois coa fórmula na que se desenvolveron as ludotecas de verán en Redondela, na que os dous membros do equipo de goberno estaban de acordo, ou, para nós, o caso máis extremo e máis grave, que pois as novas obras de saneamento que están obrigando a que os veciños teñan que pagar as acometidas de conexión. Eso nos o levamos ao pleno. Aí non hubo ningún tipo de dúbida por parte da alcaldesa de apoyar ao seu concelleiro de Medio Ambiente. Non se cesou en ningún momento ao concelleiro nesta área. E, polo tanto, bueno, para nós hai boa sintonía, ¿eh? O sea que, bueno, nos calificamos isto como un reasuste dentro das cotas de poder dentro do equipo de goberno.
No comunicado enviado na xornada de onte pola agrupación de electores, logo da xuntanza que mantiñan cos representantes do Bloque Nacionalista Galego, apunta a que se propón, que se anima o BNG nun posible futuro goberno con cambios, se o hai, no caso de que se retire da alcaldía de Dina Rivas, sea que o BNG pase a formar parte de ese goberno. Xúrdeme varias cuestións. Unha, se pensades, Xoán Carlos, que pode ser posible, viable, que Dina Rivas dimita. Nestes micrófonos xa anunciou por activa e por pasiva que non o vai facer. En segundo lugar, se no caso de que iso sucedese, se o BNG estaría disposto a estudar esa posibilidade de entrar no goberno local.
Vamos a ver, nos non contemplamos a posibilidade de que Dina Rivas dimita. Entendemos, como decía antes, que hai unha boa sintonía dentro do grupo de goberno conformado por dúas organizacións políticas, máis alá das lóxicas tensións e da disparidade de opinións que pode haber en calquera goberno conformado por varias organizacións, non? Non son o único escenario que contemplamos na actualidade é que nin por activa nin por pasiva vamos a permitir que o Partido Popular goberne en Redondela. Eso xa o deixamos descartado. E este posicionamento do BNG, si sirve para deter posibles fórmulas para que o Partido Popular goberne en Redondela, pois vamos a detelo. A valoración da agrupación de electores, non nos vamos a meter aí. O lógico é, e o máis normal, é que en nunha organización que forma parte dun goberno en minoría, pois que haxa relacións fluidas con un dos piares que sustenta ese goberno, neste caso o Bloque Nacionalista Galego. En dous anos non hubo ningún tipo de intención de xuntanzas co Bloque Nacionalista Galego. Polo tanto, esta é a primeira xuntanza que se dá en dous anos. Entonces, claro, facer unha xuntanza para facer un plantexamento deste tipo, pois ten o percorrido que ten. Quer dicir que nos non lle damos maior trascendencia que, bueno, que unha opinión ou unha proposta que fai, neste caso, a agrupación de electores, e, bueno, como sempre, está disposto a dialogar, a escoitar, pero, bueno, eso é a función que nos toca, e logo facer unha análise de toda a información que está salindo nestos días. Entonces, bueno, é un pouco a situación tal como nos sabemos, ¿no?
Non sei se tedes previsto tamén dende o Bloque Nacionalista Galego pois algunha valoración a nivel interno da formación para ver, ¿no?, se toma algunha decisión ao respecto.
Home, vamos a ver. Nos, como sempre, facemos análise da situación local continuamente nas xuntanzas do Consello Local e das Asambleas. E esa análise, neste caso, se vai a producir a nivel interno do Bloque Nacionalista Galego, vendo como discurren nos vindeiros días pois a situación do Concello. Nos o que podemos tamén decir é que non seguimos traballando dentro da normalidade, e neste caso, pois, onte e antonte mantivemos xuntanzas, o grupo municipal mantivo xuntanzas cos dous grupos de goberno para enfocar o encauzar o debate dos orzamentos municipais polos cales levamos esperando dous anos. E dentro desa normalidade, pois cada un dos grupos defendeu as súas propostas de orzamentos, compartimos algúns deles, outros criterios non estamos de acordo, pero en ningún momento neste diálogo sobre os orzamentos pois se atisbaron pois grandes tensións ou problemáticas dentro do seo de goberno. Entonces, nos seguimos traballando dentro desa normalidade na que hai que, de alguna maneira, encauzar esta dinámica, ¿no?
Parece que se deduce das súas palabras que hai máis escenificación, o mellor, de cara a galería que realmente a crise interna que podía haber nese goberno local real.
Eu reitero, hai moitas máis coincidencias no equipo, no seo de goberno, que diferencias, que son lóxicas cando dúas ou tres forzas forman parte dun equipo de goberno. Entonces, Bueno, pois nos a análise que estamos de alguna maneira madurando é que, bueno, esta situación forma parte de unhas tensións internas do equipo de goberno que para nós non son positivas para Redondela e que, bueno, exiximos con máxima brevidade que se volva a normalidade, que se tomen as decisións que se teñan que tomar, pero non podemos estar nunha parálise de semanas ou de meses cando temos en riba da mesa pois situacións tan ou propostas tan importantes como son os orzamentos municipais ou se lle está dando conformando tamén o plan xeral, etcétera, etcétera, non? Entonces nós sí que exiximos que se volva de algún xeito a normalidade.
Pois son Carlos González, voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego en Redondela. Moitas grazas por atender a chamada da Radio Municipal. Un saúdo.
Moi ben, un saúdo.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Tempo para falar da actualidade política en Redondela, que forma parte desta información nestes últimos días por esa crise aberta no goberno logo de que a agrupación de electores pedise a dimisión da alcaldesa Digna Rivas por retirarlle as competencias en materia de limpeza de praias á agrupación de electores. Unha agrupación que vende facer unha proposta aos diferentes grupos políticos de xuntanzas. Neste caso, falábamos xa desa reunión que mantiveron co grupo do Bloque Nacionalista Galego. Dende o Partido Popular, comunícase que se reunirán coa agrupación de electores, cando se teña tomado unha decisión sobre esta crise de goberno, para falar dos problemas que afectan á veciñanza, non? Deses desencontros que teñen no propio seo do goberno, para saberse así ou non, e que non lo confirme, que é mellor que a voceira do Partido Popular, do Grupo Municipal, Mari Carmen Amoedo, a quen temos a outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Moi bo día.
Grazas, Carmen, por atender a chamada da Radio Municipal. Non sei se decía eu ben, recibimos ese comunicado do voso grupo municipal. Neste caso, dispostos, decides, a falar deses problemas que afectan a veciñanza, pero non dos desencontros que poidan ter os socios de goberno.
Bueno, nos levamos dous anos vendo como este non é un goberno, é dicir, isto é un desgoberno onde hai dous partidos políticos que teñen departamentos estancos, cada un fai o que quere no seu departamento, e non hai nin as reunións de coordinación das que falaban, nin se está a facer un traballo coordinado. Aprobatemos en esta situación esperpéntica que estamos a vivir hoxendía, e, sin embargo, é curioso como é máis importante para estes grupos esta desavenencia que realmente o que está a acontecer en Redondela, que para nós é moi grave, que son situacións como a falta de atención aos veciños en momentos difíciles ou en momentos de falta de seguridade. Entón, bueno, nos entendemos que nos non imos a participar destas pelexas matrimoniais, que nos temos claro que primeiro un debe de por en riba da mesa os intereses dos redondelans. Entendemos que agora mesmo nos está a facer eso. Agora mesmo estamos vivindo, bueno, pois un teatro onde participan BNG, AER e PSOE, e onde o que teñen claro é que queren manterse no goberno, pero, bueno, pois quítate ti desta competencia que me poño eu, e eu dirixo. Entón, bueno, pois temos un problema de liderazgo moi grave por parte desta alcaldesa, está claro, unha persona que impón autoritariamente ao seu socio de goberno unha medida sin antes falar con eles ou sin antes advertirles do que vai a facer, pois se nota que pouco ten de líder e que non ten capacidade nin para consensuar, nin para negociar, nin para facer entender aos seus socios de goberno o que é mellor para Redondela.
Dende o Partido Popular, hai xa varias semanas, cando se cumplían aproximadamente os 2 anos do goberno bipartito, facían, Carmen, unha valoración tamén no seu grupo sobre estes 2 anos de goberno, falando de necesidades pois, en materia de servizos sociais, a posta en marcha do GES, que vai tamén con atraso, a policía local, os propios orzamentos, é un pouco no que se reitera, non? O grupo municipal do Partido Popular, que deberían ser as prioridades.
Bueno, que fíxate que enumeraches unha serie de áreas e de cuestións que é moi grave que non se estén levando a cabo, porque estamos a falar que este fin de semana pasado, é dicir, fai 3 días, en Redondela, nin o venres nin o sábado, tivemos policía local pola noite. Dende as 8 da tarde ás 8 da mañá do día seguinte, Redondela non tivo a súa comisaría aberta, pero que antes donte, a comisaría pola tarde tampouco estivo aberta, porque solamente había 2 efectivos. Sin embargo, pola mañán había 2 oficinistas. É dicir, estamos a falar de situacións que repercuten directamente nos nosos veciños e veciñas. É dicir, que calquera de nós ten unha emerxencia en Redondela e non ten a quen acudir, porque non hai quen colle o teléfono. É un problema gravísimo, que ademais é unha responsabilidade directa da alcaldesa. E que iso non sexa o motivo polo que o resto de grupos debe de pedir a dimisión da alcaldesa e, dende logo, o cese deste goberno, pois me parece moi grave, pero non só iso. É que Mos xa ten os operativos do GES en marcha. E Redondela nin está nin se lles espera de momento. Pero, ademais, estamos a falar de que se están a perder subvencións, se están a perder cartos para Redondela, en que non se está a prestar un servicio adecuado en servicios sociais. A xente está a ser atendida na porta pola garda de seguridade. E non recibe o que lle corresponde, esa atención delicada e que ten que ter as persoas que están nun momento de máis vulnerabilidade. Unha persoa que ten un problema e precisa unha axuda de emerxencia ten que esperar 4 ou 5 meses para recibila. Iso para mí son os problemas graves deste goberno. E non o feito de que a alcaldesa considere que estén máis ou menos limpas as praias. Iso sí que é grave. E iso é o que temos que pôr en riba da mesa. E temos que era o que nos pedíamos, que houvese unha colaboración entre os partidos e que nos désemos conta de que isto non funcionaba. E de que esta persoa, Digna Rivas, non pode seguir un minuto máis como alcaldesa. Ela agárrase o sillón, pero a realidade é que sabe perfectamente que non está a facer o que lle corresponde. E, dende logo, e quero recordalo, non foi unha alcaldesa elixida polos cidadáns. A lista máis votada foi a do Partido Popular. Ela foi alcaldesa gracias aos votos de AER e do BNG, que son os responsables da situación que se está a vivir agora mesmo en Redondela. Unha situación dantesca que, dende logo, dá unha imaxe do noso pobo que non é a que merecemos os redondelans.
Pois clara queda, non? A postura do Grupo Municipal do Partido Popular. Carmen Amoedo, moitas grazas por achegarse a estes micrófonos hoxe. Moi bo día.
Nada, gracias a ti, pero queríamos deixar claro que nos estamos dispostos a reunirnos con calquer grupo político, pero sempre que sexa, para falar de como resolver os problemas de Redondela. Estamos dispostos a traballar por Redondela, pero evidentemente non de calquer xeito, e que non imos entrar en peleas entre os socios de goberno.
Pues aclarado queda, Carmen Amoedo. Moitas gracias, moi bo día, un saúdo.
Gracias a vos, un saúdo.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Los oasis son siempre espejismos, hay pasiones que niegan el cielo. Cuando me quisieron, yo no quise tanto. Y cuando he querido, no siempre quisieron. Las palabras no solo definen, hay canciones que guardan misterios. Cuando me llamaron, no escuché el mensaje. Cuando yo lo quise no me respondieron. Poco, mucho, algo, casi, casi nada. No siempre se cruzan todas las miradas. Hay distancias que guardan caricias y lugares de pocos senderos. Mis señales de humo no encontraron ojos y llegaron cartas cuando estaba lejos. En el mar hay tesoros y peces, en el río hay arena y secretos. Cuando lo quisiste no salió la luna, cuando no esperabas te llovieron besos. Poco, mucho, algo, casi, casi nada, no siempre se cruzan todas las miradas. Poco, mucho, algo, casi, casi nada, no siempre se cruzan todas las miradas.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Pois tempo hoxe tamén esta xornada de xoves para recuperar a sección de Galsentur, Galicia, sensacións turísticas. Estamos en pleno verán e queríamos tamén achegarnos ata esta sección para conversar con Rosana Prieto sobre esas posibilidades, as alternativas turísticas que temos, como non, en Galicia. Moi bo día, Rosana.
Bo día.
Grazas por nos acompañar. Estamos, yo sí, nunha semana na que veñen de anunciarse novas restriccións de cara a esta fin de semana. Non afectan tanto a hostelería, aínda que sí vai ser preciso en algúns concellos en situación de risco máximo ou alto ter unha PCR, unha proba diagnóstica negativa ou ben o certificado de vacinación para estar no interior dos locais. Non é necesario nas terrazas, nin tampouco nos concellos que, como Redondela, por exemplo, están en nivel baixo e nivel medio. En fin, son cuestións que terán que publicarse aínda no DOGA e que non sabemos como van a afectar tampouco os grupos turísticos, non? Non sei se dende o sector tedes máis información.
Pois, dentro do sector, vemos con moita preocupación todo isto e, bueno, xa agora esta vez se desactivou o que é a protesta, non? Porque agora parece que todo xira pois alrededor de salvar unha hostelería que se afundiu primeiro. E o tema dos grupos de turismo, pois, segue sendo todo un sinsentido. E isto non vai de cores políticas, isto vai de que fai un ano dicíamos como podían vir 59 persoas nun bus de Almería a Cabo Fisterra, por poñer un exemplo, unhas de riba das outras, e iso estaba permitido nun autobús, pero cando chegaban a facer unha visita guiada, ben en Fisterra, ben na Ribeira Sacra, ben nas Rías Baixas ou en Ortigueira, nós tiñamos que facer pacotes, non? Dependendo en cada momento, pois de 5, de 10, de 8 en interior, en exterior, en 15 foi o máximo que se nos permitiu as guías turísticas oficiais. Polo tanto, isto non responde a ningún tipo de criterio lógico, independentemente de que cada quen teñamos pois os nosos intereses. Claro, non vai protestar un hostaleiro porque lle amplían o aforo, nin vai protestar polemento porque non lo reducen os guías. Pero, insisto, non, co que leva chovido non ten ninguna lógica eso que nun restaurante, en mesa corrida, poidan comer 100 persoas e non poidan, sen máscara nin nada, e non poidan ir observar un apartado románico 20, todas xuntas. Cando sí poden facer senderismo. Entonces é todo moi moi extraño. Entonces aquí eu sí que apelo un pouco ao goberno galego para que poña de riba da mesa as nosas reivindicacións, as peculiaridades galegas. Non é o mesmo 500 persoas todas xuntas no Obradoiro, inda que o Obradoiro sexa grande, que nunha igrexa rural, que son a maioría das igrexas galegas, que haxa un grupo mellor de 25 persoas, porque o único que estamos facendo facendo encarecerlle o servizo a esas persoas que ian ir con guía, van ir sin ela. Porque claro, económicamente non se sostén todo tipo de cousas. E o que estamos facendo tamén é en destinos rurais, que a maioría de Galicia, porque a maior parte do territorio de Galicia é rural, xa non somos agrarios, pero seguimos sendo un país rural, polo tanto, o que estamos facendo é que esas igrexas deixen de ser enseñadas e, por tanto, divulgadas. E iso, nun contexto de poboación decrecente, como temos na maior parte da Galicia rural, si restamos de 30 a 40 kilómetros alrededor da costa, pois logo sí que teríamos un problema. Polo tanto, é un clamor que desde a Administración Pública, neste caso desde a Xunta de Galicia, ademais de aquelas prebendas e aquelas axudas a determinadas asociacións de guías, pois que nos axuden ao sector de unha maneira fiable. E en canto ao turismo, pois os datos non son nada halagadores, a xente sigue vivindo, pero o turismo é agora unha actividade secundaria para moita xente que fai 2 anos por esta altura era a súa actividade principal, en agosto de hai 2 anos. E hoxe en día é complementaria de outras actividades, sempre cando non teñan pechado a súa actividade moitas persoas emprendedoras.
O que parece que agora se decanta a poboación, e entendemos, non, que por que o fai, é o mellor pois reservar casas de turismo rural ou mesmo autocaravanas, que parece que están xa esgotadas prácticamente en toda a península, e organizar as vacacións dun xeito diferente, non, en entornos rurais, menos masificados, pero sen contratar este tipo de servizos, non, fuxindo máis dos hotéis e buscando o mellor pois eses pequenos albergues ou casas rurais ou mesmo estas autocaravanas, non, das que falaba, evitar pois relacionarse con outros grupos ou facer outro tipo de actividades grupais, non?
Claro, a ver, a responsabilidade individual é intransferible, non? Nos temos a responsabilidade de nos afastar do de enfrente ou do lado, independentemente de que agora pois hai unha tasa de inmunización máis elevada que hai un ano, pero os contagios xa vedes como van as cousas. Efectivamente, vivir hai que seguir vivindo, a xente nova non se lle pode pedir moitos máis esforzos, pois visto desde a relativa ao espazo de confort que implica pasar dos 40, pois disti, bueno, non lle pasa nada un ano ali. Bueno, hai que reconocer ya xente nova que son moito máis tranquilos, non? Nese sentido, decir yo sin prexuizos que queramos nós, pero a hora de facer lecer, de facer turismo, pois a xente non na primeiro momento, nin agora de planificalo, pero sí que hai que ter unha certa complicidade cas persoas que veñen a divertirse, que é o que diriximos nós, non? Porque os que traballamos en turismo vendemos lecer. Entón é moi complicado, porque é moi complicado estarse divertindo, pois se ti queres facer un xogo con alguén, pois a metro e medio. Entonces, eu apelo, como vos digo, a responsabilidades individuais, pero tamén apelo a unhas planificacións que sean lóxicas dentro do que son as normas que establecen os distintos gobernos. E despois, pois eu no turismo, pois teño unha queixa pois terrible, que parece mentira que veña do sector turístico, porque o noso goberno galego, con noso diñeiro, paga un seguro de viaxe os de fora, e se hai algún tipo de problema, ou se dá positivo unha persoa que veña de fora de Galicia, está cuberto por un seguro privado que paga a Xunta de Galicia. E iso non o ten unha persoa de Lugo nas Rías Baixas, ni unha persoa de Vigo na provincia de Ourense ou da Coruña ou de Lugo. Entonces eso, ese turismo interior que pretendíamos que fuese un pouco reactivado con este, pues con esa problemática tan gorda da pandemia, pues o turismo de proximidade, para ben dicir, máis que de interior, pues non queda, pues é dicir, están mimando máis os de fora que os de aquí, porque a todo esto os de fora falamos só do resto de españois, non lle pagan a un francés, nin a un alemán.
Pois, Rosana, aclaradas quedan as, pois as reivindicacións, non? Que se fan dende o sector, recomendar pois, seguir saindo, seguir gozando de todas as maravillas que o noso país ten, que son moitas, sempre dentro da responsabilidade, cumprindo as normas, pero tamén, non? Gozando neste tempo de verán, aqueles que poidan pois, de todas estas maravillas que, como digo, son moitas, non?
Pois moitas grazas a vos e agardamos poder divulgar algúns destinos e as variacións e agardar ver eses puntos positivos que seguro tivo a pandemia e que agora pois non somos quen de ver con claridade. Eu pedirlle a todos os ouvintes, saludalos de novo, pero pedirlle a todo mundo que se coide, que por dicilo moitas veces non está de máis ese sentidiño, pero agradecervos a Radio Municipal de Redondela tamén que retomemos esta actividade de divulgación de destinos dentro do noso país, de Galicia.
Grazas a ti, Rosana, unha aperta.
Escoita vostede Radio Redondela.
El sol de la mañana brilla en mi cara y una brisa fresca me ayuda a despertar. Yo digo, la ciudad parece mi amiga y es mi día, nadie me lo va a arruinar. Las chicas de la esquina ríen con picardía, ya sé lo que quieren y se lo voy a dar. Yo digo, salta, salta conmigo, digo, salta, salta conmigo. Voy por mi camino sin preocupación, pasa gente y me mira mal, pero no me importa, a mí me da lo mismo. Hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar. Yo digo, salta, salta conmigo, digo, salta.
Carlos Mendibus, que te viene a rapear en este homenaje tequila de seguridad social. Me dijiste, me vuelvo loco bailando un rock en la plaza del pueblo, o que voy en un barco y no hay prisa por llegar. Ya te digo, colega, que salta conmigo, que nunca no pares jamás de saltar, que tus pies solo toquen el suelo un momento para luego al instante volver a saltar. Que si canto este rap en la esquina y ellas sonríen al verme pasar, todas las chicas se quedan y ninguna se va.
Salta, salta conmigo, digo, salta. Salta conmigo, salta, salta conmigo. Salta, salta, salta conmigo. Salta, salta conmigo. Salta, salta conmigo. Salta.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Thank you.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de xoves, neste 22 de xullo, no que temos que falar da situación política no Concello, unha situación política que pasa por esa crise no goberno bipartito logo de que a alcaldesa Digna Rivas decidise esta pasada fin de semana retirar as competencias de limpeza de praias á agrupación de electores e procedesen despois dende o Grupo Socialista o seu concelleiro Ignacio González a unha limpeza e retirada das algas, algo que se sentou mal nos seus socios de goberno, apuntan que se trata dunha ruptura unilateral do pacto de goberno, polo que exixían a alcaldesa que dimitise para poder seguir con ese goberno bipartito. Dende a agrupación de electores tamén se reuniron co bloque nacionalista galego que lle propoñen pasar a formar parte deste goberno de coalición, sinalan dende o Bloque Nacionalista Galego, que entenden que hai boa sintonía entre os socios de goberno, malia esta disputa puntual pola retirada da limpeza das praias. Apunta o voceiro Xoán Carlos González, que tan só se reuniron agora ante esta crise de goberno nos dous anos de bipartito dende que arrancou este mandato. Entende González que se trata esta polémica máis ben dun reaxuste das forzas do equipo de goberno, logo de outras desavenencias como a situación da policía local en Redondela, polo que ayer pedía a dimisión da concelleira responsable Marta Alonso. Dende o BNG apuntan que o seu objetivo é seguir traballando con normalidade, como están facendo nestas últimas semanas, coa reunión, por exemplo, para traballar nos orzamentos municipais que levan agardando dous anos, e insisten en que existe boa sintonía entre o grupo de goberno, entre os socios do Partido Socialista e da agrupación de electores. Mentres, dende o Partido Popular, rexeitan unha reunión coa agrupación de electores. Apunta a súa voceira Carmen Amoedo que se reunirán coa agrupación de electores cando teñan resolta esa crise do goberno bipartito. Sinalan que se sentarán para falar dos verdadeiros problemas dos veciños e veciñas de Redondela, como a falta de atención no Departamento de Servizos Sociais, a falta de persoal tamén na Policía Local ou a posta en marcha do GES, o Grupo de Emerxencias Supramunicipais, pero que non se sentarán con AER para falar desas discrepancias no seo do seu goberno. Pola súa parte, a alcaldesa Digna Rivas xa anunciaba nas últimas horas que rexeita esa petición da agrupación de electores de presentar a súa dimisión. Sinala que la segue traballando, que se debe aos veciños e que non se arrepinte desa decisión de retirarlle as competencias da limpeza de praias a AER e que volvería a facelo. Algo que apuntaba tamén aquí nestes micrófonos. Escoitámola.
Eu me debo a veciñanza de Redondela, que para eso estou aquí, e o que teño que exercer é como tal, na? O que fixen foi exercer como, en este caso, alcaldesa, e como o que os veciños e veciñas queren e me disiron para eso, non? E que as playas de Redondela, para dous meses, tres meses que temos de verán, teñen que estar limpias e que os veciños e veciñas a podan disfrutar e teñen ese dereito de facelo. Eso foi o que fixen, e que non me arrepinto do que fixen, de acordo? Porque para eso estou, teño que gobernar para todos e para todas. Porque había situacións que queren soportarles, e había zonas que non podía ser, e lóxicamente actuei despois de dos avisos correspondentes ao concelleiro correspondente, e bueno, pues tomei a miña potestade no sentido de como alcaldesa que son, pues o que tiña que facer, en este caso o concelleiro de Medio Mariño, Ignacio, pues é o que está levando agora a limpeza de das praias.
Tamén neste caso apuntaba a alcaldesa que non vai dimitir, que volvería a facelo e que entende que a decisión era a correcta. Pola súa banda, dende o Partido Socialista apoian tamén esa proposta de Digna Rivas, sinalan dende o partido que conta con todo o seu apoio e que eran partidarios tamén desa limpeza de algas, malia que dende a agrupación de electores apostaban por unha limpeza menos agresiva. Queren reconducir a situación dende o Partido Socialista, entenden que poden falar cos socios de goberno e facer reaxustes naqueles puntos onde non hai xa acordos, pero entenden que a situación da limpeza das praias era algo necesario.
Pois é unha diferencia de opinións, unha diferencia de criterios e unha decisión que a alcaldesa tomou firmemente porque así a ciudadanía ya estaba pedindo que necesitan as praias limpias, que necesitamos disfrutar tamén do entorno que temos. Isto é posible sempre cando haxe convivencia respecto, se pode lograr, non? Entre o medio ambiente e o disfrute dos ciudadanos, non? Estamos falando de unha población de casi 30.000 habitantes, un cuarto municipio da provincia, que non podemos andar con cuestións menores de esto.
Tamén dende o Partido Socialista insisten en que son optimistas para poder reconducir esta situación do pacto de goberno, entende Leonardo Cabaleiro, o responsable do Partido Socialista a nivel local, que sempre houbo un bo clima entre os socios de goberno, di que non se trata dunha cuestión como para romper ese pacto que ten unha ruta fixada e que bo para o benestar da cidadanía de Redondela.
Nos temos esperanza en que isto tome un cariz que ten que tomar e que todo veña a seguir como estábamos gobernando, con bo ambiente que había entre concelleiros. Eu tamén estuve no seu concello e considero que entre os concelleiros de ayer e os concelleiros do Partido Socialista sempre houve un bo clima, y tanto a nivel político como a nivel personal, ¿no? Y entonces esperemos que as cousas veñan ao seu cauce, esperemos que as cousas veñan por seu cauce e que isto quede dentro de nada en unha simple anécdota que, a ver, é un tema de importancia, pero considero que non é un tema como para poder romper un pacto de goberno que tínhamos firmado con cuestións sólidas e con unha ruta fixada para por o benestar de sociedades de Ronda, ¿no?
Os socialistas con Digna Rivas como alcaldesa contan con 7 concelleiros na corporación. A investidura foi posible en 2019 grazas aos 3 votos da agrupación de electores, actuais socios de goberno, máis os 2 concelleiros do Bloque Nacionalista Galego. O partido máis votado, o Partido Popular, conta con 9 concelleiros. E falamos tamén agora da situación sanitaria. Galicia chegase aos 14.000 casos tras detectárense case 1.500 positivos en tan só un día e a maior cifra de contagios dende o pasado mes de xaneiro, en plena terceira vaga. En Redondela, os novos casos diagnosticados son 143 nas 2 últimas semanas, o que deixa unha incidencia aproximada de 489 casos por cada 100.000 habitantes, rondando xa case os 500. Logo de 4 días, Galicia volve a aumentar os casos activos. Por riba do milleiro, hai case 14.000 persoas coa COVID, 1.074 máis ca onte, detectáronse 1.480 novos positivos. Hai case un mes comezou lentamente esta quinta vaga. Os datos eran daquela ben distintos, con 1.200 casos activos, tan só 48 persoas ingresadas. A día de hoxe son, como decimos, case 14.000. A área sanitaria que registra máis casos é a de Vigo, 3.165 contagios activos, son 250 máis en tan só un día. En Pontevedra case 2.500, sobe tamén por riba dos 200 casos nun día. Na Coruña 2.371, en Ourense 2.285. Hai que sinalar tamén que a Xunta de Galicia anunciaba onte cambios nas restriccións e limitacións. Redondela queda no nivel medio e, polo tanto, non se verá afectada por esas medidas máis estritas. O que sí vai afectar a Redondela, a partir da noite do venres, igual que no conxunto de Galicia, son as limitacións para reunirse non conviventes e que se aplican, como decimos, en toda Galicia. O máximo serán 6 persoas no interior e 10 persoas no exterior, ou ben un máximo de 2 unidades de convivencia. En Redondela manténse aberto o lecer nocturno, pero as reunións de non conviventes estarán prohibidas entre as 3 da mañá e as 6. Na hostalaría, a ocupación é dun 50% no interior e un 50% no exterior. Nas localidades en risco medio-baixo, como é o caso de Redondela, están tamén Soutomaior, Pazos e Fornelos. Aí a ocupación é dun 50% no interior dos locais, un 100% nas terrazas. Hai tamén moitos concellos no nivel máximo de restriccións, ningún da nosa contorna máis próxima, así no nivel alto, no que queda o Concello de Vigo, como é o caso tamén neste caso as reunións de non conviventes están prohibidas xa dende a unha da madrugada e tamén ata as seis. As medidas, como decimos, entran en vigor o sábado ás 0 horas, é dicir, dende a medianoite do venres ao sábado, a expensas de que se aprobe o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. E falamos tamén de ensino, saiban que máis dun 72% dos alumnos que foron a convocatoria extraordinaria da ABAU aprobaron. Na tarde de onte, a Comisión Interuniversitaria publicou as notas desas probas de acceso. 1.234 alumnos aprobaron a parte obligatoria, o que supón o 72,29% dos que se presentaron. Pois estas son as notas provisionais que están xa publicadas. A partir de agora abrese un período de revisión de cualificacións. En a crónica de sucesos temos que falar tamén dun novo caso de violencia machista. Un home foi detido por asasinar a súa muller en Pozuelo de Alarcón. A policía detivo esta noite ao home como presunto autor do asasinato da súa muller de 76 anos ou golpeala cun obxecto na cabeza. O suceso ocorreu contra as 12 da noite cando un veciño deu aviso 112 ou atopar na rúa a muller inconsciente e con signos de violencia. Segundo fontes de emerxencias, cando chegaron ao lugar, só puideron confirmar o falecemento da muller que estaba atendida á porta dunha vivenda na que residía coa súa parella. Os servizos de psicólogos atenderon no lugar os fillos da vítima. Segundo as primeiras pescudas, a parella tivo unha discusión no interior da vivenda, logo a muller saiu fuxindo á rúa, pero foi alcanzada polo home que lle deu un golpe na cabeza. Cando a policía localizou o suposto agresor, tiña a roupa chea de sangue. O 016, lembren, é o número de teléfono o que chamar para denunciar situacións de violencia de xénero.
Radio Redondela. O tempo. Radio Redondela.
En canto á situación meteorolóxica, falamos hoxe de bretemas e neboeiros que nos deixan temperaturas suaves. Apunta ao pronóstico que os ceos iránse abrindo a medida que avance esta xornada. Con todo, teremos ese risco tamén de algún chubasco, aínda que moi feble en forma de orballo. As temperaturas suaves hoxe, mínimas de 16 graus e máximas de 24. Na próxima madrugada iránse cubrindo os ceos cada vez máis, con posibilidade de chubascos febles a partires de mañá venres. Tamén na fin de semana fala o pronóstico meteorolóxico de ceos en xeral cubertos, ceos anubrados con temperaturas que baixan até as máximas de 21 graos, mínimas de 15 e ese riscos de chubascos tanto mañá venres como na xornada do sábado, xa menos o domingo, aínda con algún risco de chuvia, pero xa máis feble. A partir da próxima semana, saiban que comezaremos xa o próximo luns con altas temperaturas, ao redor dos 27 graus de máxima, coa entrada dunha nova fronte anticiclónica que nos deixará tempo seco, solleiro e, como decimos, altas temperaturas xa dende o luns.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Doce do mediodía e 17 minutos, despedimos aquí o noso tempo da estación de hoxe. Facémolo, como sempre, lembrándolles que poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada, tamén a través da nosa páxina web en calquera dispositivo con conexión a internet no enderezo www.radioredondela.com, tamén coa información actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escolla, moitas grazas por seguirnos. Esta sintonía a da estación volverá mañá a partir das 11. Ata entón, que teñan unha moi feliz xornada.
Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.